haasna dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii galka baarista iyo Haaruun Macruuf.
Soomaaliya waxaa bishii Maarso 17-keedii soo gaaray 300,000 oo gojo oo ah tallaalka Oxford AstraZeneca ee COVID-19, kaasi oo la filayay inuu ku dhammaado usbuucyo gudaheed. Laakiin ku dhawaad 3 bilood kadib, dalka intiisa badan weli lagama bixinin tallaalkii. Xataa kala badh lama tallaalin dadkii sida gaarka ahaa loo bartilmaameysanayay, kuwaasi oo la aqoonsaday inay si gaara ugu nugul yihiin inay qaadaan xanuunkaasi, ayna ka mid yihiin shaqaalaha caafimaadka iyo kuwa kale ee safka hore sida booliiska iyo shaqaalaha dowladda hoose, dadka da'da ah iyo qaybo kale oo bulshada ah. Sida ka muuqata diiwaanka hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO, gobolka Banaadir oo helay 85,000 oo tallaal ah, waxaa ilaa haatan la bixiyey oo keliya 82% ka mid ah tallaalkaasi. Puntland oo heshay 40,000 oo gojo waxay tallaalkaasi bixisay 42%. Galmudug oo heshay 25,000 waxay tallaashay 41%. Hirshabeelle oo heshay tiro u dhiganta tan galmudug waxay iyaduna tallaashay 45%. Koonfur Galbeed iyo Jubbaland oo helay tiro isku mid ah oo ahayd 30,000 oo gojo midkiiba waxay kala tallaaleen 38% iyo 24%, sida ay u kala horeeyaan. Xogtaasina galka baaristu waxa uu ka soo xiganayaa hay-adda caafimaadka ee WHO oo uu fiiriyey diiwaankeeda toddobaadkii hore. Haddaba maxaa ugu wacan in qaadashada tallaalku ay weli aad u hooseyso? Dr. Ubax Faarax Axmed waa agaasimaha waaxda caafimaadka qoyska ee wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya. Waxay sharaxaysaa waxyaabaha hoos u dhiga qaadashada tallaalka, kuwaasi oo ah warar ku tirkuteen ah oo ay qabaan dadweynaha qaarkood, kuwaasi oo aan caddeymo loo haynin.
Walaal, horta waxaan ognahay tallaalkan inuu yahay horta tallaal cusub, waxyaabo badan oo xajirmeytis badan iyo dhacdadii ahayd in uu tallaalka keenayo xinjirooga oo wadamo badan oo Yurub ah ay u joojiyeen, taasna waxay keentay aqradii ayay ka mid ahayd. Waxaa kaloo ku xigay bishii Ramadaan ee Barakesneed ee nusoo gashay oo kusoo aaday waqtigii tallaalka la qaadanayay, inkastoo aan wasaaradda caafimaadka Soomaaliyeed ay kaashatay culimadiinta Soomaaliyeed oo ay baraha bulshada iyo idaacadaha iyo telefishinka ka sheegeen in tallaalka uu jabinaynin Ramadaanka uu la qaadan karo. Waxaa kaloo kamid ah kutirkuteenadaaseti in uu ilmaha yareenka laa xubnaha taranka dhaawac gaarsiin karo, fertility inuu keeni karo. Waxyaabahaasoo badan ayaa horta sabab ahaa. Iyo waxaa kaloo haddana jiray in gobolka Banaadir maalintii la keenayay Maars markaan bilaabnay in cudurkii COVID uu sii dhamaanayay, taasna dadkii waxaa hoos usii dhigtay maxaa la cabsidii ay ka qabeen cudurka.
Laakiin marka aad daristid sida ay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada Puntland, Hirshabeelle, Galmudug, Jubbaland iyo Koonfur Galbeed u maamuleen tallaalka, oo aad garab dhigtid Soomaaliland iyo sida ay tallaalka u maamusho, waxaa kuu soo baxaya inuu u dhexeeyo farq weyn. Tirakoobta dadka qaatay tallaalka oo toddobaadkii hore dhammayd 139,134 waxaa kor u soo qaadaya marka lagu daro tirada dadka laga tallaalay Soomaaliland. Haddii laga reebo dadka laga tallaalay Soomaaliland oo dhan 52,307, tiradu waxay hoos ugu dhacaysaa 86,827. Soomaaliya waxaa sidoo kale aad u hooseeya tirada xirfadlayaasha caafimaadka iyo shaqaalaha kale ee safka hore ee qaatay tallaalka, sida ay muujinayso xogta uu helay galka baaristu. 22% shaqaalaha caafimaadka ee Soomaaliya ee ay ahayd inay qaataan tallaalka ayaa la tallaalay. Waxaaba ka badan dadka da'da ah ee la tallaalay oo 92% ka ah tirada xilligan qaadatay guud ahaan tallaalka. Dr. Ubax Faarax Axmed ayaan weydiiyey waxa ay ku sharixi lahayd hoos u dhaca tallaalka ee shaqaalaha safka hore.
Waa su'aal aan iswada weydiinay dhakhaatiirta. Waxaan dhihi dhakhaatiirta maxaliga waa dhakhaatiir keliya maaha. Marka laga hadlayo shaqaalaha caafimaadka, waa shaqaalaha caafimaadka oo dhan dhakhaatiirta ugu weyn. Albaabka qofka isbitaalka joogta ayaa ugu dambeysa marka aan iswadaysku wada qabano oo dhammaantood maaha dhakhaatiir auxiliary nurse ku caawin lahaa kalkaalayaasha ku jiro. Su'aalihii waxaa xataa la sameeyay umalena ay sameeyeen research adiga laweydiinayo waay ee saas u yartahay. Marka waxaa sababaha ugu weyn waxay ahaayeen in horta dadkan badankood uu ku dhacay COVID maadaama ay ku jireen safkii hore, maadaama ay ahaayeen shaqaalihii marka la daaweynayo dadkii cudurada ku dhacay. Qaarkood wuxuu ku dhacay 2 jeer 3 jeer maxaa laha 1 ama 2 jeer uu ku dhacay. Marka waxay aaminsan yihiin in jirkoodii uu difaacay sameeyeen ay haystaan wax ku filan oo difaac ah ay haystaan.
Laakiin tirakoobta walaaca ugu weyn laga qaabi karo ayaa ah in tirada ragga qaadanaya tallaalka ay laba jeer ka badan yihiin dumarka, sida ay mar kale sharaxayso Dr. Ubax Faarax Axmed.
Horta waxa u badan ragga waa run, haddii dumarka ragga la isbar dhigo 70% rag waaye, 30% kasoo hartayna waa dumar, aad ay u kala badan yihiin.
Dhinaca kalena Soomaaliland waxay ku guuleysatay inay bixiso inta badan tallaalkii loo qoondeeyey oo ahaa 560,000 oo goojo, waxayna qaadashada gaarsiisay in ka badan 80% dadka loogu talagalay. Sidoo kale Soomaaliland waxay tallaashay 60% shaqaalaha safka hore ee loogu talagalay tallaalkan, iyadoo dadka da'da ahna ay 40% ka yihiin dadka la tallaalay. Dr. Cabdi Wahaab Cabdi Jaamac Nakruuma waa madaxa fayadhowrka iyo xiriiryaha xanuunada ka gudba xuduudaha, xubinna waxa uu ka yahay guddiga COVID ee Soomaaliland. Waxa uu isagu horumarka ay Soomaaliland ka samaysay bixinta tallaalka u aaneeyey daahfurka iyo wacyigelinta ay sameeyeen.
Daahfurka loo sameeyey oo madaxweynaha jamhuuriyadda Muuse Biise uu loogu daahfuray halkaas oo ay ku qaateen tallaalka wejigiisii maalintii ugu horreysay, si dadweynaha loogu dhiirigeliyo kalsoonina loo siiyo tallaalka wuxuu yahay, iyo in ay tahay muhiim dadku inay qaataan. Runtiina waxa weeyaan waa lagu guuleystay madaxweynuhu tallaalka iyada ummadda horteeda ku qaato gurihiisii wasiirada, haldoorkii matala baarlamaanka oo kale odayaashoodii iyo guurtida dadkaasoo dhan ayaa markaa maalintaa lagu daafay. Tallaalka aanu qaadanay wuxuu ahaa 560,000 ayaa Soomaaliland la siiyey, iyadoo aanay ahayn inay kuntii ku yaray. Haddana waxaa la yidhi waa inaan qaadano dadkii sidii u gaaraysay loo gaarsiiyo. Tallaalka marka la yidhaahdo waxaa laga isticmaalay guud ahaan marka la yidhaahdo 560,000 waxaa ka yaala hadda ama dhammaad ah ayaa ka yaala. Marka la isku celiyo celiska inta laga qaatay tallaalkaasi, waxay qoreysaa tallaalkii la keenay 80% iyo saaid in ay qaateen dadkan tallaalkii loogu talagalay.
Soomaaliland waxay xilligan codsatay cadad tallaal ah oo u dhigma kan ay hore u heshay, codsigaasi oo ay weli jawaabtiisa sugayso.
Sida marka horeba oo ahaa nidaamku ama programka, waxa weeyaan runtii arrintay waxay keentay ama guud ahaan matalaka qadaalka haddaan iyalku ugu yar noqdo caafimaadada ama dalka caafimaadkiisa, waxaa laga yaabaa in berigi hore in gaar aan la siin jirin ama bajad gaara ama bajad xoojisan dowlad garaysta nabadgelyada iyo meelo kale ayaa isha lagu hayn jiray. Laakiin waxaad moodaa inuu barnaamijkan kufirku uu caafimaadkii dalka dhaqdhaqaaq farabadan geliyey. waxaa ka mid ah matalan waxyaalaha dalka oxygenkiis iyo kale maytrin in oxygen degdega la keeno, waxa kaloo iyada aada iyo aada u muhiim ah oo arrin afrikaanku iyo ay ku wada daydaan ay tahay in lacag 3 million ah uu madaxweynu ururiyey oo laska kaashaday. Taas 3 million ay tahay matalan lasoo saaidiyo tallaalka ayaa marka hore ahayd qorshuna wuxuu ahaa qaybta labaad in ay imanayso ilaa iminka in la sugayo. Marka ilaa iminka hakadka waxa yargeliya waxay arrinta hindiya ka dhacday ama samaysantay, laakiin waa lagu jiraa meelo kalena fahmo ayaa loo sameeyey iyadoo loo marayo dariiqada tooska. Maxaa tallaalku maaha wax sahlan oo layska soo qaadan karo.
Dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada qaarkood waxay xilligan bilaabeen bixinta goojada labaad ee tallaalka, waxaana muuqata mar kale inuu ku bilowday si gaabis ah, iyadoo ilaa haatan la tallaalay dad ka yar 500 sida ay galka baarista u sheegeen ila dhinaca caafimaadka ah. Dowladda Soomaaliya waxay bisha dambe sugaysaa inay hesho tallaal kale oo dheeraad ah oo ah nooca Oxford AstraZeneca, hase yeeshee shaqaalaha caafimaadku waxay walaac ka muujinayaan inay tallaal qaadashadu yar tahay, ayna u baahan tahay in su-aalo layska weydiiyo heerka wacyigelinta iyo hogaaminta ee ololaha tallaalka. Guud ahaan marka loo eego tallaalka ilaa haatan laga bixiyey Soomaaliya, waxay u dhigantaa in 400 qofba ay ku soo aadayso 1.8 goojo, taasi oo ka dhigan in ilaa 16 Maarso markii tallaalkan uu bilowday oo laga joogo in ka badan 80 maalmood, dadka la tallaalay ay ka yar yihiin 100% guud ahaan Soomaaliya. taasi hadii la barbardhigo Djibouti waxay talaashay 1.32% guud ahaan dadweynaha waddankaasi. Kenya waxay talaashay 1.22% dadweynaha waddankaasi. Muhiimadda ku jirta xogtani ayaa ah in aan talaalka wali la gaarsiinin in ka badan 99% dadweynaha Soomaalida. Taasi hadaba cabsi intee le'eg ayay abuureysaa inuu mar saddexaad soo saddex kacleeyo cudurka COVID-19. Dr. Cabdi Wahaab Cabdi Jaamac Nkruma oo ah madaxa fayadhowrka iyo xiriiryaha xanuunada ka gudba xuduudaha oo xubinna ka ah guddiga COVID ee Somaliland ayaa ka warramaya 65,000 oo talaal baa la keenay. Taas waxay ka dhigan tahay dadweynaha badankooda inuusan talaalkan gaarin. Marka cabsidii in weji saddexaad ama soo laba kacleyn kale oo cudurka COVID intay le'eg tahay, ma aragteen wax calaamada ah, wax cabsi miyay ku jirtaa?
Runtii walaal wax weeyaan waan sida ku fiiriyo wax weeyaan dadaal fara badan ilaa sii uu bilaabmay dadaal baa la wadaa. Waan idin ku fiiriyo wax weeyaan kahortagista ayaa ka fiican daweynta ayaa noosa wadnaa foojignaanta waxaanu garownay xilligii matalan rabadaankii laga baxay oo kale xilligii biyidda oo kale waxa weeyaan dawadna garanaya oo Soomaali meel bay iskugu wadamanaysaa marbaa dharkii la iibsanayaa marbaa la iswada booqanaya kaa shaqada buuxa. Taa masalan ku gudmay yahay la gudbiyey waxaa loogu xigay kii 1930 oo ah qof walba dee qolbaad garanaysaa waxaanu la tala ilaalinayaana waxa weeyaan dee waxa weeyaan dukhuulka fara badan oo ka yimaado intaasoo qof marku meel galo ee uu afka dhibbihiisii ka baxayo ama neefkii oo kale uu qofkii ku qufaco kale qofkii kale taa ayay ahayd. Taana waan ka digtoonaano waxa weeyaan ilaa 500 oo maasa ayaa lagu wareejiyey intii macalinii cudeynaysay oo kale meelka suka cudeynay qofka la yidhaahdo qaab ma xiro afsaabtii ayay ahayd. Markaa taasi waxay ahayd qayb ka mid a imika tii unbaanu haynaayo waxa weye hadday madaalada tahay in waxa loo yimid ka qayb galayaashii mufuud fara badan uu ka yimid afrika oo dhan ama adduunyada oo dhan waxaa la ilaalinayay in qof talaalka aan soo qaadan aanu imanin. Maxaa yeele lugsoonta waxaa laga yaabaa diyaaradda ka timid south africa inay mar lug soo gaadho india ka timaada inay isku furan tahay. Markaa taxadarada walaal taasaa lagu wadnay marka layidhaahdo iyadoo taweyn oo ugu muhiimsan ay tahay allabariga. Haddaan allabariga la samaynin oon ilaahay una badbaadi ahan la odhan si kale looguma badbaadayo. Marka allabariga aan isku daray iyo taxadarka iyagaasiba qayb buu ka ahaa oo dadku si wax ku fahmayaan baa dee loo sameeya. Marka qaarkood buu koronaya dee ilaahayba saxaawa nab waxa weyn allabariga aan samayno dadaalkii bay samayn karayana ha la sameeyo.
Dhinaca kalena dowladda Maraykanka ayaa haatan sheegtay inay dunida la wadaagayso 80 milyan oo ah talaalka COVID-19 dhammaadka bishan, iyadoo 19 milyan oo goojo oo talaalkaasi ah lasii marsiin doono isbahaysiga caalamiga ah ee qaybinta talaalka ee COVAX. Sida uu kusoo warramaya wariyaha arrimaha caafimaadka v o a Steve Baraguna, 6 milyan oo ka mid ah talaalkaasi waxaa si gaar ah loo siin doonaa wadamo si gaar ah loo magacaabay oo ay ka mid yihiin Canada, Haiti, Kosovo, Mexico, Korea, Ukraine, Daanta Galbeed iyo Bada, Masar, Georgia, Iraq, Urdun, Yemen iyo shaqaalaha safka hore ee qaramada midoobay. La taliyaha amniga qaranka ee aqalka cad ee dalka Maraykanka Jake Sullivan ayaa ballan qaaday in Maraykanku ay ku deeqi doonaan wixii kale ee dheeraad ah ee talaal ah ee kasoo haray dowladda Maraykanka.
This will maximize the number of vaccines available equitably for all countries and will facilitate sharing with those most at risk.
Tani waxa ay ballaarinaysaa talaalka dhammaan wadamadu ay qayb ahaanta u helayaan, waxaana ay fududaynaysaa in lala wadaago kuwa halista ugu badan ku jira.
Waxa uu sheegay Jake Sullivan in tallaabada uu qaaday madaxweyne Joe Biden ay tahay midda saxda ah. Waxaana uu intaas ku daray in Maraykanku uusan cidna abaal gaar ah uga rabin bixinta talaalkaasi. Hay-adaha gargaarku waxay soo dhaweeyeen tallaabada uu qaaday aqalka cad ee Maraykanka, laakiin khubarada qaar waxay ku doodayaan in Maraykanka intaasi ka badan looga fadhiyey. William Moss waxa uu ka tirsan yahay xarunta tallaalada ee jaamacadda Johns Hopkins University oo ahayd jaamacadda sida weyn gacanta uga geysatay la socodka tirakoobta xanuunka COVID-19 ee caalamka.
Yes, a step in the right direction, but really a drop in the bucket to what the global need is.
Ha, waa tallaabo dhinaca wanaagsan loo qaaday, hase yeeshee waa wax aad u yar marka loo eego baahida dunida ka jirta.
In ka badan kala badh dadweynaha Maraykanku waxay haatan heleen tallaalka, laakiin taasi ma aha mid ay wadamada dunidu ka wada siman yihiin. Tedros Adhanom Ghebreyesus waa agaasimaha hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO.
Of the 1.8 billion vaccines administered globally, just 0.4% have been administered in low-income countries. This is ethically, epidemiologically, and economically unacceptable.
Marka laga eego, talaalka dhan 1.8 bilyan ee talaal ee adduunka laga bixiyay, eber 400% ruux ayaa talaalka helay wadamada dakhligoodu uu hooseeyo. Arrintaasi anshax ahaan xakamaynta cudurka iyo dhaqaale ahaanba waa mid aanan la aqbali karin.
Soomaaliya waxaa kiiskii ugu horeeyay cudurka COVID-19 laga helay 16-kii bishii Maarso ee sanadkii hore. Guud ahaan kiisaska ilaa haatan laga helay Soomaaliya waxay dhayihiin 14,699, halka dadka u dhintay ay ilaa haatan marayaan 777 qof. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa nabeentaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Naxdin Haaruun Macruuf oo nala socodsiinayay xubintii Galka Baarista.